Du lytter til P1.
Nå, Jens Ringberg, glæder du dig til det næste valg?
Ja, det gør jeg da.
Det gør jeg også. Og nu er de blå partier også så småt begyndt at varme op.
For de vil jo gerne til fadet igen, som de har været mange gange tidligere de seneste år. Og en af metoderne, det er at arbejde tættere sammen, tale mere sammen, og også begynde at lave, tror jeg, hen ad vejen, politisk udspil sammen frem mod valget.
Og så er der også nogle af dem, der har læst meningsmålinger, og de kan godt se, at de får brug for alle mandater, så vi har hørt de konservatives formand, Mona Juul.
Og der er jo ikke nogen tvivl om, at vi drømmer om en blå borgerlig regering.
Og også Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh, række ud efter Venstres formand, Troels Lund Poulsen, og Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen. Kom hjem til den blå familie, siger de.
Og der må vi nok sige, at det er lidt anderledes, når man så spørger Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne og Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti. Selvfølgelig vil de gerne række ud til Troels Lund Poulsen og Venstre, men Lars Løkke, det bliver et nej tak, så vidt jeg kan forstå.
Der er kærligheden ikke så stor, fornemmer man, især når det kommer til Morten Messerschmidt. Og Inger Støjberg har også svært ved lige sådan helt at sætte nogle ord på, hvilken farve hun egentlig mener, Lars Løkke Rasmussen har sådan politisk.
Jamen, det er jo det der med Lars, man ved aldrig helt, hvad der er indenunder, og det er heller ikke sikkert, man vil vide det, men man ved jo aldrig helt, hvad farve er det der?
Så hvad er det egentlig, der sker i den blå blok, som så gerne vil have magten tilbage her i Danmark? Det kigger vi på i Slotsholmen i dag.
Ja, og så får vi besøg af en tidligere socialdemokratisk finansminister.
Han hedder Bjarne, og så siger jeg ikke mere.
Nej, men han er i hvert fald meget utilfreds med den melding, som Mette Frederiksen er kommet med på pensionsområdet.
Det kan I høre mere om et stykke tid. Her er Slotsholm i dag. Jeg hedder Jens Ringberg.
Og jeg hedder Pia Glud Munksgaard. Velkommen til Niels Th. Dahl.
Tak skal du have.
Du er jo politisk analytiker på Jyllandsposten, og du har også skrevet en rigtig spændende analyse, hvor du sætter lupen over blå blok. Sådan her kort til at starte med, hvad er det så, du ser konturen af?
Jamen, det er en blå blok, som her midt i valgperioden ligesom har fundet ud af, at det er nødvendigt for dem at tage skeen i den anden hånd. De er også kommet til den erkendelse, at det hele har set en lille smule for rodet ud over på den borgerlige side. Og derfor så er der nogle tanker i gang, et arbejde i gang, en plan under udarbejdelse i blå blok, som handler om, at de fire partier i højere grad skal arbejde sammen og i højere grad skal fremlægge fælles politiske udspil.
Alex Vanopslagh, han sagde på deres pressemøde, at planen var at udkomme med, og det er hans eget udtryk, nogle fælles visioner.
Jamen, jeg tror, det afgørende er jo, at man kan se, at der er på en række områder fælles politisk fodslag. Og der synes jeg faktisk, at vi skal lige anstrenge os lidt mere i den blå opposition i forhold til at udarbejde nogle fælles politiske visioner frem mod næste valg, så danskerne kan se troværdigheden i og se, hvad det er, man får med et blot flertal.
Er det en kronik? Eller er det et 100-siders program? Hvor er vi henne på skalaen?
Jamen, jeg tror ikke, han kan love mere på nuværende tidspunkt, fordi de er ikke blevet enige om mere. Men ideen er, at det skal være meget mere end det. Men ideen er ligesom, at det skal være, mere formaliseret, og der skal være tættere samarbejde, ikke bare mellem partilederne, men også mellem partierne, altså sekretariater og folketingsgrupper og sådan noget.
Og når man taler med især de borgerlige partiledere herinde, så snakker de jo om, at de sådan set har et bedre forhold til hinanden end nogensinde. De mødes jævnligt.
Ja.
Men der er jo også, Niels, store politiske uenigheder mellem de partier, altså Liberale Alliance, Konservative, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti. Mm. Hvad kan de egentlig overhovedet blive enige om?
Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, man kan sige, at det der rigtig gode samarbejde, der er, der er vi nok nødt til at sige, det er nok primært mellem Liberal Alliance, Konservative og Danmarksdemokraterne, hvor også de tre partiledere har et godt, sådan fortroligt, personligt forhold til hinanden. De holder også møder, de holder sådan nogle jævnlige møder i Blå Blok, hvor Morten Messerschmidt også er med. Men Dansk Folkeparti skiller sig ud, ikke bare politisk, som du siger, hvor Dansk Folkeparti jo har en langt mere yderliggående udlændingepolitik, de har en rødere økonomisk politik stadigvæk, end de andre blå partier har. Men jo også sådan, hvad skal vi sige, personlighedsmæssigt, hvor vi kan sige, at Morten Messerschmidt er i det hele taget bare en vildere politisk figur. Han er en vildere politiker, end de tre andre partiledere er. Og han er hurtigere til at stikke af i en eller anden retning, hvis det er opportun for Dansk Folkeparti. Vi skal huske, at for Morten Messerschmidt, der vil hensynet til Dansk Folkepartis overlevelse altid komme før hensynet til en eller anden blå blok, hvordan den nu kommer til at klare sig ved næste valg. Så derfor er han ikke helt på den samme bølgelængde med de andre blå partier.
Nu taler vi om Morten Messerschmidt, og det gør vi også, fordi han har været ude hos jer med meget barske meldinger omkring Lars Løkke Rasmussen, der godt kan risikere eller have mulighed for at have et temperament og få en central rolle efter næste valg. Og der har Morten Messerschmidt så været meget afvisende. Vi ringede til ham for at høre, hvorfor han har så stærke følelser omkring lige præcis Løkke og Moderaterne.
Det bliver spændende.
Ja.
Hallo, hallo.
Hej Morten. Det er Pia Glud og Jens Ringberg.
Goddag Morten.
Goddag Jens.
Goddag.
Goddag, goddag.
Du drømmer jo om en borgerlig regering, at de borgerlige partier overtager magten, men du har sat et benspænd op for dig selv, som er, at du ikke under nogen omstændigheder vil gøre Lars Løkke Rasmussen til minister. Hvorfor er du ikke ved det?
Jamen, det ligger lidt i spørgsmålet, altså fordi Lars Løkke Rasmussen er jo ikke borgerlig. Altså, så det vil være helt forkert at gå og gøre sig den illusion, at man kan lave en borgerlig regering på Lars Løkke Rasmussen. Altså, man kan sige, at i virkeligheden ligger der også i spørgsmålet måske en helt uberettiget ros, fordi man kan jo ikke udelukke selvfølgelig, at Lars Løkke Rasmussen så er borgerlig på den dag, fordi han skifter jo sådan set holdninger, ligesom vi andre skifter undertøj. Med hele det curriculum, som Lars Løkke Rasmussen har bag sig, der siger jeg bare, ham kan vi aldrig nogensinde gøre til minister.
Hvad er det egentlig, de får af regeringen?
De får jo regeringen, ja, det får de en borgerlig regering, hvis de ønsker det. Altså, det er jo et spørgsmål om, hvad vælgerne vil.
Men er virkeligheden ikke, at hvis I skal gøre nogen som helst forhåbninger om en borgerlig regering, så er I nødt til at tage Moderaterne med? Moderaterne vil være afgørende for, at I blå partier har et flertal.
Hvor ved du det fra? Altså, fordi I får købt nogle meningsmålinger, der viser et eller andet, det betyder jo ikke, at vælgerne sammensætter Folketinget på den måde. Altså, bare at sige med al respekt, så er der jo sket før, at de der meningsmålingsinstitutter, der vist nok efterhånden føler sig ophedet til, hvad det 11. bud fra Sinai Bjerg, at de har taget fejl. Og jeg siger, at det er jo ikke meningsmålingsinstitutter eller journalister, der afgør, hvordan Folketinget skal sammensættes. Det er vælgerne.
Vi er helt enige om, at det er vælgerne, der sammensætter Folketinget, Morten Messerschmidt. Vælgerne har ofte sammensat Folketinget i Danmark, sådan som midten var svær at komme udenom.
Nej, altså, jeg tror, det er i 14 ud af de forgangne 21 år eller noget af den stil. Jamen, der har Folketinget da været domineret af højrefløjen med Dansk Folkeparti som en vigtig komponent. Det føler mig da overbevist om, kommer til at ske igen. Men det forudsætter jo, at de borgerlige partier tør i talesætte det. Mm. Og jeg er lidt bange for, at Alex Vanopslagh og Inger Støjberg og Mona Juul osv., jamen, de er simpelthen blevet slaver af den der tankegang om, at man skal navigere efter meningsmålinger. Jeg synes, de skulle navigere efter politik. Det er det, jeg gør. Så lad nu være med at gå og være bange for vælgerne og sige, uha, vi kan ikke noget uden Lars Løkke Rasmussen. Jeg synes, de skal være kaldt for deres hat, og så sige, Lars Løkke Rasmussen er en katastrofe. Det har han været igennem rigtig, rigtig mange år, og derfor er målet selvfølgelig at overbevise vælgerne om, at det handler om at lave en blå regering uden ham.
Ja, vi har jo netop set Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh sende et, vi kan kalde det, brev til Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen, hvor han bad dem om at komme hjem til den blå familie. Altså, torpederer du ikke fuldstændig hans ønske, Mona Juuls ønske, med den melding, du kommer med her?
Jo, det gør jeg med stor fornøjelse. Altså, jeg mener ikke, at man kan bygge noget som helst på Lars Løkke Rasmussen. Hverken politisk eller hans personlige karakter er noget, som jeg vil affilieres med. Og derfor synes jeg, man skal sige det klart. Altså, hvad Alex Vanopslagh render og skriver af breve, det skal jeg jo ikke blande mig i. Men jeg kan bare sige, at for mig at se, kan man ikke tale om en borgerlig regering, hvis Lars Løkke Rasmussen er en del af det, fordi du kan simpelthen ikke regne med, hvad han siger, hvad han skriver, hvad han gør. Altså, den ene dag, der vil han gerne være både indenrigs- og finans- og statsminister på Dansk Folkepartis stemmer. Den næste dag, så stifter han et parti, der har det erklæret mål at holde os uden for indflydelse. Altså, hvordan kan man stole på sådan en mand? Altså, der må man jo sige, der er jo noget, der er vigtigere i politik, end bare at være i regering og have magten. Og det er selvfølgelig, at man kan gennemføre den rigtige politik, og det kan jeg ikke forestille mig, at man kan lade sig gøre med Lars Løkke Rasmussen.
Tak fordi du lige kom med det synspunkt, Morten Messerschmidt.
Og godt møde, Morten.
Tak, godt møde.
Og godt sommerrummet. Hej. Ja, Niels. Altså, når man har nogle borgerlige partier, som forsøger at skabe et fælles fodslag, som appellerer til Troels Lund Poulsen og også Lars Løkke Rasmussen om at finde hjem til Blå Blok, og så har man Morten Messerschmidt, som kommer med sådan en melding her. Altså, hvordan harmonerer det?
Jamen, det harmonerer jo ikke særlig godt. Det kan vi jo også høre i det, Messerschmidt siger her. Og han sætter jo i virkeligheden fingeren på et af problemerne, som Blå Blok har, og det er, at partierne jo ikke er indbyrdes enige om, hvad det egentlig er for en sådan overordnet politisk strategi, man skal følge, fordi Messerschmidt og selvom han nu han ikke siger det i det her, faktisk også Inger Støjberg, de har begge to lagt alle deres æg over i den blå kurv. Altså hvis de skal i regering, så skal det være en rent blå regering. Støjberg siger det ikke lige så direkte som Messerschmidt, men det kan vi godt tyde ud af det.
Hun er heller ikke så vild med Moderaterne,
nej,
kan vi vist roligt sige.
For nu at sige det mildt, ikke? Men både de konservative og liberale alliance har altså en anden sådan overordnet strategi, fordi det kan godt være, at de gerne vil en blå regering, men de ved også godt, at den er ikke mest sandsynlig, og derfor så holder de en bagdør åben for et samarbejde ind over midten.
Ja, forskellen er vel, at de i deres tankegang, og det kan man også sige på Alex Vandamslags brev, der er både Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen nogen, man rækker ud til.
Ja.
Men for Messerschmidt, der er det kun Troels Lund Poulsen, man kan række ud til.
Ja, lige præcis. Det er der grænsen går, om jeg så må sige, mellem Lars Løkke og Troels Lund. Og der er en ting, vi lige skal huske, og det er lidt sjovt at tænke tilbage på, men både Liberale Alliance og de konservative, de sad jo med i de regeringsforhandlinger op på Marienborg tilbage i 2022. De konservative faktisk var faktisk ret langt inde i forhandlingerne, og der var nogen i partiet, der var fristet af at gå med i en midterregering. Så på den måde har de altså en bredere strategisk palette at spille på, end Messerschmidt og Støjberg har, og det giver nogle indbyrdes gnidninger i det der blå samarbejde.
Og hvis vi så leger med tanken om, at de kunne skabe en eller anden form for flertal, så er der jo stadigvæk noget, der mangler. Der mangler jo en statsministerkandidat. Det er jo også ret uklart, hvem der kunne indtage den position. Hvad ser du for dig der?
Ja, altså man kan sige, for nogle måneder siden, der trak det jo i retning af, at det var Vandopslag, som ligesom var den største kanon i blå blok. Men nu er Liberale Alliance jo gået noget tilbage i målingerne siden foråret, så det er mere uklart. Jeg tror, det vi kommer til at se frem mod valget, det er, at de blå partier bliver enige om at sige, at de vil pege på lederen af det største blå parti som forhandlingsleder efter næste folketingsvalg, altså ikke nødvendigvis statsminister, men en der skal lede forhandlingerne. Og så må vi jo så se hvem det bliver. Det kan jo det sjoveste eller for os som journalister, det vil jo være hvis nu det var Lars Løkke Rasmussen der blev det største af alle de partier, fordi så vil vi jo lige præcis se at ham tror jeg godt, både Vandopslag og Mona Juul ville kunne pege på som forhandlingsleder til at danne en blå-lilla regering. Mm. Det vil vi ikke se Støjberg eller Messerschmidt gøre.
Er vi der, hvor vi kan sige, du skriver det også i din analyse, Niels, at Lars Løkke Rasmussen faktisk kan blive en form for joker i dansk politik igen?
Jamen det er han da. Han er da en kæmpe joker i dansk politik, og det har han da været de sidste 2 år. Og Messerschmidt har selvfølgelig ret i, at vi skal måske ikke betragte meningsmålingerne helt som det 11. bud fra Sinai, men altså, lad os nu være ærlige, der har ikke været, så vidt jeg husker, en eneste måling siden sidste folketingsvalg, som viste, at de blå partier havde noget flertal uden Lars Løkke Rasmussen. Og det er de jo altså også nødt til at tage en eller anden form for bestik af.
Tak fordi du kom, Niels Theodal.
Selv tak.
Velkommen til dig, Bjarne Corydon.
Tusind tak.
I dag der er du chefredaktør på Børsen, men du har tidligere været finansminister i en socialdemokratisk ledet regering under Thorning. Kan du ikke starte med at fortælle os, hvad tænkte du, da du første gang hørte, at nu ville Mette Frederiksen stoppe den automatiske stigning i pensionsalderen?
Jeg tænkte, at hun må være godt presset. Jeg forstod måske bedre hele forløbet omkring Arne-pensionen, da hun skulle vinde magten. Men at gøre det som statsminister for en flerpartiregering, hvor de andre partier ikke er med på det, synes jeg var lidt vildt. Og så tænkte jeg, at og sådan er mænd i min alder, så tænkte jeg, hvad sagde jeg? Fordi allerede for 2 år siden prøvede jeg at skrive og gøre mig nogle overvejelser om, at vi skulle passe på med, at det der med pension ikke sådan blev sådan det moderne svar på udlændingestramninger. Altså, at det var sådan et kort, man trak, hver gang man var presset, fordi det vidste man, det virkede i meningsmålingerne.
Så du det i virkeligheden mere som en strategisk manøvre, end en manøvre, som er god for dansk økonomi, god for det danske velfærdssamfund?
Jeg håber da, at det er en strategisk manøvre. Hvis det er sådan noget, hvis det er noget, der stikker dybere, sådan man ligesom har den opfattelse, at nu det her ligesom en sådan slags, altså nu er det noget, der handler om sådan socialdemokratisk identitet og august, så synes jeg, der er nogle ting, man har misforstået.
Og hvad er det, der er bekymrende ved det i dine øjne?
man kan jo spille rundt med sådan lidt politik, når det gælder sådan nogle 100 millioner eller tre. Det er jo ikke rigtig mange penge i politik, det er mange penge for almindelige mennesker, men når det er sådan er mange milliarder, vi taler om, så er det jo voldsomt ikke at ville regere landet med en åben diskussion om, at skal vi bruge dem på pension, så kan vi ikke bruge dem på sygehuse, eller på ældrepleje, eller på skoler, eller klima, eller forsvar. Og det synes jeg er skidt, hvis vi har et svært, der sådan skrider fra at kunne have den voksen samtale med befolkningen.
Men er det, Mette Frederiksen har sagt her, ikke lige præcis doseret så ukonkret og strøtankeagtigt, så du måske i vidningen ikke engang kan beskylde hende for at forlade voksenbordet? Er det ikke meget godt håndværk at sige, at vi tænker nogle tanker, og Bjarne Corydon kan sige, at man kan ikke rigtig få ramt på os?
Jo, og vi kan da også godt give hende endnu mere end det der, Jens, hvis vi er i det humør. Altså, jeg synes, hvis man lytter efter, hvad hun siger, så har hun jo passet på sig selv. Altså, hun har åbnet for det her, men hun har også sagt, at det skal stadigvæk være økonomisk holdbart. Men det, hun jo så ikke har gjort, og det, der gør mig bekymret, det er, at hun har jo ikke sagt åbent til befolkningen, at de penge, vi nu så skal bruge på pension, det er jo sådan en 18 milliarder kroners penge, jamen der skal I bare være indstillet på, og dem kommer vi så ligesom til at tage fra noget andet. Og det synes jeg jo klæder en statsminister at sige det. Men der kunne jo også lidt gå vane i det her, ligesom der gjorde med udlændingepolitikken. Altså hver enkelt stramning, hver enkelt udmelding var jo ikke sådan på den måde ødelæggende i sig selv. Til sidst så endte man jo bare med at stå sådan et sted, hvor man havde konkurreret på udlændingsstramninger i en 10-20 år. Og når så de ansvarlige politikere i Danmark så på hinanden, så tænkte de, hvordan pokker vi endt her? Det er da blevet skørt. Og så må de jo så til at rydde op i det igen, ikke? Og det kan man være bekymret for. Og der har hun jo sluppet en proces løs nu som statsminister, som man må håbe for hende, at hun kan styre. Men det tror jeg ikke, der er nogen garanti for.
Bjarne Corydon, grunden til, at vi også synes, det var sjovt at hive dig ind i studiet, det er jo, fordi du var finansminister i en helt anden tid. Det var efter en finanskrise. Det var fra 2011 til 2015 i en rød regering under Helle Thorning-Schmidt.
Jeg skal lige minde om, at vi har overtaget et underskud på mindst 80 milliarder kroner.
Du blev kaldt blå, Bjarne, og du stod på mål for det, der blev kaldt nødvendighedens politik.
Jeg er personligt garant for, at vi ikke bruger penge, vi ikke har. Og det vil sige, der vil blive ført en stram økonomisk politik, og der vil blive gjort flere forsøg på at finde nye ressourcer til et stærkt fællesskab, en stærk velfærdsstat.
Altså, hvordan er det sådan i det lys nu at se en socialdemokratisk minister lægge op til at bruge pengene på en anden måde?
Jamen, det er da skønt at se, at der er nogen, der kan finde ud af at brænde de penge af, man selv har samlet sammen. Altså, det er jo ikke sådan, at der kommer mange takkekort af den grund, men de får der ben at gå på i hvert fald. Men sådan mere alvorligt, så synes jeg, at jeg synes, det er et skridt tilbage, at man har et Socialdemokrati, som ikke længere kan tale åbent om prioritering. Og det bliver jo ikke bedre af, at man indtil for ganske nylig netop havde et kernebudskab til danskerne. Altså, man blev jo virkelig belært i sådan ret alvorstunge toner om, at nu måtte vi ligesom forstå.
Men der er jo noget i vores mentalitet, vi bliver nødt til at få ændret.
At det her med prioritering, det her med arbejde.
Altså, russerne går ikke hjem.
Det her med at yde en indsats i Danmark.
De fortsætter.
Det her med at lide nogle afsavn i nogle sammenhæng. Jamen, det hang fuldstændig sammen med alle de ting, vi gerne vil have. Det vi er sammen om, vores velfærdssamfund, men jo også vores sikkerhed. Og der synes jeg jo på en eller anden måde, at når man ligesom svinger 180 grader væk fra det budskab, mens det stadigvæk er i friske erindringer, det tror jeg, det er hos mange mennesker, så er det vel udtryk for, at man ikke sådan er trådt et skridt fremad, når det handler om sådan modenhed og ansvarlighed i sin måde at løfte regeringsansvaret på. Det synes jeg er bekymrende.
Men det at være politiker er jo også at forsøge at lytte til befolkningen.
Ja, altså det er jo...
Det, som jeg måske ikke helt har hørt dig forholde dig til, det er det, som Mette Frederiksen nu også har sat ord på. Vi ved godt, at folk ikke kan arbejde længere og længere og længere.
Det er jo ikke nogen mennesker med et rigtigt arbejde, der nogensinde har troet på. Det gør jeg altså heller ikke.
Så ud over den økonomiske side af det, hvor hun er, tror jeg, bevidst uklar, og derfor ikke rigtig kan slås ned på det her område, så siger hun jo også det, som nok mange siger, det må have en ende, det der med den automatiske stigning. Det er der vel også grund til at nogle gange at prøve at gøre som politiker.
Ja, altså man skal jo lytte til befolkningen, og så skal man vel have en samtale med befolkningen, hvor man også forsøger at lede de ting, vi gør i fællesskab. Det der med at sige til folk, I kan få et eller andet, som I super gerne vil have, og I føler, at det virkelig er noget, jeg har brug for, og jeg føler præcis det samme som jer. Og nu leger vi, at så er der ikke noget andet, I skal give afkald på. Det synes jeg ikke er en god måde at leve et land på. Og de der mennesker, som ikke synes, det kan blive ved, altså det er fair, lad os tage den diskussion. Og så kan vi jo vælge at sige, at vi prioriterer noget tidligere pension, og så er der sådan nogle andre ting, det må vi bare indstille os på, der må vi køre noget strammere. Og det vil jo typisk være vores velfærdsservice.
Men kan man ikke også bare sige, at Socialdemokratiet under Mette Frederiksens ledelse har været i stand til at strikke nogle modeller sammen i forhold til for eksempel Arne-pensionen, i forhold til for eksempel lønstigningen til de offentlige ansatte, som man ikke lige sådan havde forudset kunne blive strikket sammen? Og så er det alligevel lykkedes med en model. Kan det ikke også ende sådan her med en pensionsmodel, som gør, at vi ikke skal alle sammen skal arbejde, til vi bliver langt over 70?
Jo, altså det er måske der, min primære bekymring ligger, fordi jeg har et rigtig godt gæt på, hvorfor vi skal igennem alt det her, og hvorfor vi ikke bare stille og roligt tog den anbefaling, der kom fra Pensionskommissionen allerede for år tilbage, da de altså meget, meget gennemarbejdede forslag om, hvordan vi kunne gøre, sådan at det her det blev mere lempeligt og mere retfærdigt. Problemet ved det forslag for en politiker, der gerne vil vinde stemmer, eller roses for at være taktisk genial, det var jo, at sandheden om, hvor meget vi har råd til at lempe, det er ikke ret meget. Altså, kigger man på det, kommissionen foreslog, ja, så det er mere lempeligt, det er også mere jævnt fordelt mellem generationer, men vi skal stadigvæk arbejde, til vi er langt over 70, når man kigger langt ud i fremtiden. Den sandhed har man ikke lyst til at formidle til befolkningen, så er det bedre på en eller anden måde at holde dem lidt hen i uvished. Det synes jeg ikke er fedt. Og så er der jo en anden mulighed, hvis man på et tidspunkt skal til at tale rigtigt om det her. Det er jo at sige, vi differentierer pensionsalderen. Det er dem, der har haft det sværeste, eller hårdest, eller tjent mindst, eller fået den korteste uddannelse, hvad det nu kan være. Og det jo lyder jo umiddelbart rimeligt for mange. Problemet er jo bare, at så får man jo skabt et skævt system, hvor de mennesker, der tager en uddannelse, tjener godt, arbejder længe, de bliver så straffet med, at pensionssystemet er i mindre grad for dem.
Er det ikke bare, fordi hun nogle gange er mere socialdemokrat, end du er, at hun siger, det kan godt være, at vi skal tage mere hensyn til nogen, end til nogen andre, hvor du er, nu er det så på børsen, fred være med det, men at, jeg ved godt, der er en universel tankegang i Socialdemokratiet, men der er jo også noget med at hjælpe dem, der har størst behov.
Ja, altså hun er jo helt sikkert en bedre socialdemokrat end mig, fordi hun er jo formand for Socialdemokratiet, og det er hende, der må definere, hvad det Socialdemokratiet står for i dag. Jeg er ikke engang medlem af Socialdemokratiet, jeg er jo i den frie presse. Men hvis det der skal være designkriteriet for systemet, så har vi altså en anden velfærdsmodel, end den vi ellers har været så stolte af historisk, og så Socialdemokratiet jo grundlæggende har en meget, meget stor aktie i at bygge.
Og meget færre penge at bruge.
Det har vi så også, så har vi meget færre penge at bruge på det, vi jo ellers i alle andre sammenhænge har store diskussioner om, at vi trænger til at få mere af. Altså sygehus, ældrepleje, sikkerhed, klima, det hele.
Men kan det ikke også bare være, at vi står i en anden økonomisk situation? Vi er også et sted, hvor man kan se, okay, vi kan jo ikke blive for evigt på arbejdsmarkedet, og så er det fair nok netop at åbne denne her diskussion.
Jo, altså vi kan jo ikke blive for evigt på arbejdsmarkedet, men man kan sige, at hvis vi lever længere og bliver ved med at leve længere, jamen så bliver det jo også gradvist sådan, at vi bruger flere og flere penge på pension, som jo så går for noget andet.
Hvad er det aller værste, der kan komme ud af det, som Mette Frederiksen har gjort her, når du ser på det med din faglighed og din baggrund?
Jamen det er et skævvredet pensionssystem. Det er et pensionssystem, hvor dem, der, altså hvor den store middelklasse, der opfører sig helt normalt, hvor de i virkeligheden er til grin for deres egen arbejdsindsats, fordi det vil være klogere af dem at lade være.
Og det er ikke bare fordi, du tænker, øv altså, hvor ville det være rart at være finansminister i dag, hvor der er penge i råderummet, hver gang man åbner kassen, og hvor der åbenbart er nye tanker, der gør, at man kan komme med sådan nogle dejlige meldinger til danskerne?
Nej, jeg synes jo, sådan en god portion nødvendighed er det rareste arbejdsvilkår. så jeg var nu glad nok for mine betingelser. Jeg synes også, der er masser af nødvendighed i tiden. Altså, det var vel det, regeringen sagde, da den trådte til, at når man kiggede på klima, når man kiggede på sikkerhed, forsvar, velfærd, fremtid i det hele taget, så stod vi over for en svær tid, og det vil de gerne prøve at forberede danskerne på, at vi skulle tage højde for. Det her, det lyder som sådan et lidt andet budskab.
Tak fordi du kom, Bjarne Corydon.
Det var så lidt.
Det var Slotsholmen for i dag. Det her er en virkelig spændende uge i dansk politik, så det kan være, vi snart er tilbage.
Før end du aner, mit navn det er Pia Glud Munksgaard.
Jeg hedder Jens Ringberg, og vi laver det her sammen med Theodora Renard.
lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bach.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.